مستلي ويمس
كورزا مستلي ويما شو دين باتسلي واسيم روتسافس نوواتس Ir 2009. gada teritoriālās reformas rezultātā izveidots novads Kurzemes dienvidu rietumos, kurā apvienoti bijušā Liepājas rajona Dunikas un Rucavas pagasti. Jā, šodien tā iespēja mums mazliet ir paceļot par Rucavas novadu un dažas vietas es noteikti gribētu arī jums ieteikt vēl vasarī tikai pusē un noteikti varat arī ieplānot savos plānotājos un savā maršrutā, kā piemēram Rucavas novadā Senlietu glabātuve Lauksargi. Senlietu glabātuve ir apskatāmi un tur viņi piedāvā sadzīves priekšmetus, slikšņu skolas un Dunikas pagasta vēstures materiālus. Tā kā tiem, kuriem interesē vēsturi, var noteikti braukt uz Lauksargiem. Dunikas purva taka, kas man šķiet ir mazliet pat līdzīga ķemeru purva taka, kur arī es pat bijusi. Noteikti Dunikas purva taka jums vajadzētu apskatīt, jo 5 km garu pastaiga taka stiepjas pāri 3 purviem līdz gandrīz pēc otru gadsimtu vecē luknes skābaržu audzei. Izklausās jau diezgan varan, kā izskatās realitātē. Noteikti varētu arī aizbraukt apskatīties. Kā arī muzejas, ja tiem, kuriem tika muzeji, droši var doties uz Bajāru Riju. Ēka, kurā atrodas muzejas, ir aptuveni 200 gadu sena ar māla kleķa sienām, augstiem griestiem un milzu sijām. Tādas būves sastopams tikai Lejas Kurzemē. Kolekcijas īpašniekam Voldemāram Timbram pieder liela seno iedzīves mantu un darba rīku kolekcija, kā arī dažādi apģērbi, tautas tērbu brunči, krekli, ņieburi, villainis un daudzi citi apģērbi. Daudz vecu grāmatas, preses izdevumu, ģimenes bilžu, darba rīku kolekcijā atrodams ir viss, kas attiecas uz labības sēšanu, audzēšanu, kulšanu, maizes cepšanu un citiem darbiem. Jāsaka godīgi, kad tā maizes cepšana lēnām jau tā kā atgriežās kādreiz mūsu vecmāmiņas pašas mīcija mīklu, tad divas dienas viņa stāvēja, atkal apmācīja mīcija, apmācīja un atkal mīcija, un tad jau tā maizes garos bija tik gārda, vēl pat atceros, kā tas bija. Tā kā droši varat aizbraukt uz muzeju Bajāru Rija un uzzināt mazliet sīkāk par to visu, ko jau iepriekš es nosaucu. Muižas kalns pie Robežu upes Sventājas Rucavā atrodas tā sauktais Muižas kalns, kurš 16. 18. gadsimtā šeit atradās Kurzemes hercogu Muiža. Šobrīd tā vietā tikai piemiņas zīme kalnā sastādīts ir dendroloģiskais dārs, kam šeit Rucavas maigajā klimatā ir labvēlīgi augšanas apstākļi. Un no kalna paver skaists skats uz mūsu kaimiņu valsti Lietuvu. Tā kā noteikti tiem, kuriem gribas pavērot romantiskā gaisotnē Lietuvas mazliet siluetu var droši doties ar šo Muižas kalnu. Vēl vēlos piebilst pa savvaļas zirgiem un tauriem. 1999. gadā Pasaules dabas fonds pie Papes ezera ieveda 18 savvaļas zirgus. Tā bija pirmā vieta Latvijā, kur pirmo reizi šos savvaļas dzīvniekus palaida ganībās brīvībā. Jau vairākus gadsimtus savvaļas zirgi un tauri kopā ar dabiskajām pļavām ir tikpat kā izzuduši no Eiropas dabas. Vēsturiski lielie zālēdāji veicināja dabisku pļavu un mozaīka veidoja ainavas pastāvēšanu. Tā kā noteikti tiem, kuriem tīk redzēt savvaļas zirgus un tie vecā, kuri vēl nav parādījuši bērniem taurus, kas tad ir tauri, jā, mīļie radio klausītāji, tauri nav taureņi, uzreiz jums to sāku tauri, nu, tas ir kaut kas līdzīgs zirgiem. Doši, pirms tam jūs varat informāciju atrast Rucavas novada mājaslapā un uzzināt, skatos, kad arī telefons ir 266-93-867 un varat droši uzzvanīt un ieteikt gan ģimeni, gan draugus un noteikti doties apskatīt savvaļas zirgus un taurus. Kas ir ļoti interesants, ko es pati gribētu arī noteikti apskatīt Rucavas novadā, ir dabas procesu taka. Dabas procesu taka ir 10 km gara, tā sākās pie Papes kanāla Papes ciemā un vijas caur vēsturiski nozīmīgo Papes ķoņu ciemu, iekļaujot apskats objektā arī brīvdabas muzeju sētu Vītolnieki. Tā kā izviedoti ir 5 stendi, 5 pieturas vietas, ezers, pļava, mešs, purvs un kāpas, katra no tām stāsta, kā veidojas ainavas. Ja ir vēlēšanās taku, var pagarināt līdz pat Nidai. Taku iespējams iziet ar kājām vai braucot ar velosipēdu. Vai arī man šķiet, kad vasara ir tik brīnišķīga, kad arī mierīgi to taku arī var izskriet.